Blaðsíða 64. Grátandi börn. Margir kannast við mjög algengar myndir af grátandi börnum. Oft er talað um myndina drengurinn með tárið sem er af dreng með tárvot augu en það eru til margar frægar myndir af grátandi börnum. Frægasti málari þessara mynda hét Bruno Amadio en hann merkti líka stundum myndirna sínar með nafninu Bragolin. Bruno Amadio var uppi á árunum 1911 til 1981 en fjölda framleiddar myndir eftir hann urðu fyrst mjög vinsælar 1950 á Ítalíu og hafa selst í óteljandi eintökum fram á okkar daga. Bruno Amadio menntaði sig í Feneyjum en fylgdi ekki tískustraumum í myndlist síns tíma. Hann lifði alla tíð í fátækt, umboðsmennans fjölda framleiddu myndirnar og listamaðurinn fékk lítið í sinn hlut. Eftir að Bruno Amadio lést, fóru flökkusögur af stað verkans. Í Bretlandi komst svo saga á kreik af álög hvíldu á myndunum. Heimili þar sem myndir af grátandi börnunum hans Amadios hengu voru oft sögð verða eldi að bráð. Fólki var ráðið frá því að hengja myndirnar á veggina. Sú saga gekk að í rústum brunnina húsa fyndust myndirnar af grátandi börnunum gjarnan heilar og óbrenndar á meðan allt annað í húsunum væri brunnið til kaldra kola. Í slúðurblöðunum í Bretlandi var því líka haldið fram að málarinn hefði beitt börn ofbeldi og síðan málað myndir af þeim grátandi. Margir trúðu flökkusögunni og skipulagðar voru brennur á málverkum Bruno Amadios. Þetta var síðar gerður sjónvarpsþáttur. En raunin var svo að Bruno Amadio hafði ekki lifandi fyrirsætur þegar hann málaði málverkin sína börnunum. Hann átti stóra dúkku sem hann klæddi í mismunandi föt og andlitin málaðan eftir andlitum á listaverkum eftir frægan sænskan 19. aldar málara sem hét Anders Zorn. Myndir eftir Bruno Amadio hafa verið seldar ódýrt á mörkuðum og í póstverslunum í áratugi og fæstum hefur þóttar merkileg listaverk. Margir eru þó augljóslega hrifnir af myndunum af grátandi börnum því þær hanga á veggjum heimila allan heim. Á undanförnum árum hafa þær verið sýndar á listasöfnum erlendis og segja má að Bruno Amadio hafi fengið uppreisn æru því nú safna sumir myndunum hans og eru til í að greiða töluverðar peningaupphæðir fyrir þær.